Добрий вечір. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо, творчі технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. І ми починаємо буквально за кілька секунд розмову з Ольгою Айвазовською. Вона – це відома громадська активістка, очільниця громадянської мережі «Опора», яка вперше приєдналася до переговорів у Мінську. Власне, Ольга увійшла до політичної підгрупи після такої події. В лютому вона відбулася. Представники громадянського суспільства зустрічалися із президентом Порошенком у лютому місяці. І, власне, після цієї зустрічі Ольга стала одним із учасників мінського процесу від громадянського суспільства. І от Ольга сьогодні лише повернулася літаком, і зараз ми спробуємо з нею зв'язатися, дізнатися, що вона як представниця громадянського суспільства, не політик, побачила на власні очі, і, власне, які її пропозиції, і хто, і як сприймав. А поки звукорежисер намагається зв'язатися із Ольгою Айвазовською, я представлю наших наступних гостей. Це, власне, наші гості вже є в студії. Якщо з Ольгою не вийде з'єднатися, вийде. Вийде. Ольга, отже, добрий вечір. Це «Громадська хвиля». Наталя Соколенко, Андрій Гарасим при мікрофоні. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні почувалися, власне, на засіданні переговорної групи, і які ваші пропозиції вдалося проштовхнути, як їх, власне, сприймали усі учасники процесу?
Доброго вечора. Ну, насправді, скоріше говорити варто не про почуття, а загальну ситуацію. Сьогодні була моя перша участь у роботі політичної підгрупи, а також я була присутня на засіданнях тристоронньої контактної групи, яка є ширшим представництвом з офіційними особами найвищого рівня. Скоріше, мова йде про те, що зараз я намагаюся повноцінно зрозуміти хід подій, тип робіт, форму підготовки документів, які розглядаються цими політичними підгрупами, а також безпосередньо тристоронньою групою, і зрозуміти, хто є серед учасників, тому що насправді широкій громадськості в Україні мало відомо представництво всіх сторін, особи, які делеговані чи то Російською Федерацією, чи то європейцями, чи то керівниками окремих районів Донецької, Луганської області, самопроголошеними утвореннями. І для того, щоб ефективно працювати, потрібно було зрозуміти загалом порядок хід дискусії, аргументи всіх сторін і порядок денний загалом, де ми зараз знаходимося. Моя участь там, скоріше, направлена на те, що коли або якщо вибори будуть організовані на сьогодні непідконтрольних тимчасово окупованих територіях Донбасу, вони були справжніми. Тобто забезпечити відповідність виборчого процесу тоді, коли Україна і інші сторони будуть готові до проведення повноцінної виборчої кампанії, для того, щоб вони були легітимними і щоб всі сторони прийняли результати. Це означає, що вибори навряд чи можуть відбутися в найближчі місяці, хоча заяви вищого керівництва Німеччини в особі Штайнмайєра або навіть окремі тези і меседжі, які ми чули після засідань в Парижі нормандської четвірки в нормандському форматі, засідання говорять про певне бажання пришвидшити цей процес. Тим не менше, вибори як інструмент демократичний, вони не можуть бути маніпулятивними. Тобто під них необхідно підготувати не лише законодавчу базу, яка насправді може бути прийнята парламентом, але і всі умови для того, щоб там вільно формувалась думка громадян, для того, щоб там було повністю забезпечено безпековий фактор, для того, щоб виборчий процес був дійсно конкурентним з дотриманням всіх міжнародних стандартів, 11 з яких є основоположними і відмовлятися від них ми не можемо.
Ольга Айвазовська, очільниця громадянської мережі «Опора», це організація, яка стежить за виборами, за дотриманням стандартів під час виборів в Україні, не лише в Україні. Пані Ольга, ви, напевно ж, бачили заяви керівників невизнаних цих території Донецької, так званої Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, самопроголошених, я перепрошую, що вибори, зокрема Захарченко сказав, що вибори неможливо проводити на цих територіях за українським законодавством. Це публічні події, а не публічно вони що говорять? Вони взагалі розглядають якусь можливість компромісу хоча б по цьому питанню?
Ну, насправді є документ, який в Україні часто критикується, але це по факту Мінські угоди, які визначають, що вибори можуть відбутися виключно на основі українського законодавства. Тому що мова йде про легітимну реінтеграцію тимчасово окупованих територій назад під юрисдикцію держави Україна повноцінно. І це стосується судів, це стосується правоохоронної системи, це стосується законодавчої бази, в тому числі щодо виборчого процесу. Провести за іншим законом вибори неможливо. Але ми повинні розуміти, що Мінські угоди підписані, легітимізовані беззаперечними лідерами держав. Тобто, які обрані прямим, загальним, таємним голосуванням, в той чи інший спосіб, але вони обрані. Заяви сьогодні роблять особи, які, як керівництво, не визнані жодною державою, в тому числі державою Україна. Тому, звичайно, градус дискусії або заяв може бути різним, але хід переговорів у Мінську, він набагато більш спокійний, ніж те, що ми бачимо в інформаційному полі. Можливо, сторони втомились одна від одної, тому що 10-й місяць триває процес, в якому не дуже багато нових аргументів викладаються різними сторонами. І це було помітно, але тим не менше, цей процес мусить тривати для того, щоб через якийсь період часу він може бути тривалим, він може бути більш коротким. Можна знайти точку порозуміння або визнати, що ми заморожуємо цей конфлікт, або ми не хочемо реінтеграції, але це має бути позиція держави Україна. Сьогодні держава Україна заявляє, що це наша територія, ми її хочемо повернути, але на умовах, які будуть відповідати Конституції, законодавству України. І найбільш болюче, насправді, питання, воно в політичній підгрупі стосується на цьому етапі не стільки виборів, як питання амністії. Тому що це мала би бути передумова для того, щоб вибори відбулися. На безпековій групі зрозуміло, що це питання безпеки. І сьогодні засідали разом дві групи, навіть певний період часу, безпекова і політична, для того, щоб звірити годинники, наскільки можна зрозуміти, наскільки швидко будь-які юридичні правові процеси, механізми можуть бути запущені, в тому числі такі, як виборчі. Поки що я би не сказала, що українська сторона просунулася, як і інші. Тобто, скоріше, це засідання, яке відбувалося сьогодні в різних форматах, воно було мало ефективним, але це тяжкий процес, в якому Україна буде брати участь, тому що вона не може на себе взяти відповідальність за зрив Мінських угод, бо це прямо може нести наслідки щодо зняття санкцій з Російської Федерації, а це сьогодні один з найбільших козирів України. Це факти, і це розуміють всі, навіть ті, хто не дуже цікавиться процесами, які відбуваються в Мінську. Тобто це зрозуміло.
Останнє запитання, якщо дозволите. Ви, як фахівець із виборчих процесів, як бачите участь у цих виборах, якщо ми уявімо, що всі інші пункти Мінських угод, як то припинення вогню і забезпечення вільного волевиявлення і участь усіх українських політичних партій у цих виборах виконано, то оці майже 2 мільйони вимушених переселенців, їм, щоб проголосувати, треба буде повертатися додому, чи приїхати тільки на день голосування, чи якось забезпечити онлайн-голосування з тих місць, куди вони вимушені були переїхати?
Насправді, я думаю, що питання змушування до повернення з метою голосування не може зараз підніматися, тому що є різні причини, в зв'язку з якими громадяни переселилися, і не всі з них зараз проживають на території України. Є частина, які не є внутрішніми переселенцями, які є біженцями, і вони перебувають на території інших країн. І якщо, знову ж таки, Україна хоче повернути своїх громадян, які покинули території домівки за підстав небезпеки, військових дій, тому що вона повинна думати, як їх включити в виборчий процес. Сторона скажімо, протилежна, вона в більшій мірі зацікавлена включення в голосування біженців і ті, які знаходяться на території Білорусі і Росії. Тоді як їй абсолютно байдуже, чи будуть голосувати внутрішні переміщені особи або громадяни, які тимчасово, але в статусі біженця чи неофіційно перебувають там в тій самій Польщі, не знаю, в Європі, Сполучених Штатах, де завгодно, але після повернення до мирного формату життя вони готові були повернутися додому. Наше завдання насправді забезпечити голосування ВПО і біженців тільки за одним механізмом, не виключати жодної зі сторін. І механізм голосування, він насправді залежить від виборчої системи. Тобто ми повертаємося до того, з чого починається будь-яка реформа, яка виборча система. Сторона не українська, наполягає на одномандатній мажоритарці. А ця виборча система дуже складна для голосування дистанційно. Ну і питання легітимності цього голосування, тому що якщо ви голосуєте за партію, ви можете, в принципі, голосувати за неї як за бренд, як за політичне утворення. Якщо це одномандатно-мажоритарна система, ви повинні знати цих кандидатів, цих осіб, які балотуються, для того, щоб свідомо прийняти свої рішення і головуватись. Тому формат голосування може бути різним, але базовою є виборча система. Звичайно, дистанційне голосування більш просто забезпечити за пропорційною системою. Але самопроголошені республіки і їхні представники поки що так виглядає, не готові на компроміс щодо виборчої системи в частині її пропорціоналізації, тому що вони не дуже готові визнавати українські політичні партії і таке інше. Тим не менше, цей шлях, з цим шляхом треба йти. Єдине, що ми всі повинні усвідомлювати, що він буде тривалим. І виборів там
дякую.
В травні або в червні не буде.
Дякую. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Ольга Івазовська, представниця громадянського суспільства, саме очільниця громадянської мережі «Опора». Тепер вона бере участь у переговорах у Мінську, так званому Мінському процесі, і, власне, просуває ідеї організації виборів за нормальними українськими законами, ну і в тому числі, як я зрозуміла, і пропонує одночасно і виборчу реформу для всієї України провести. Ну, а ми повертаємося до розмови у студії. Як вже говорила, до нас прийшли гості, ми перепрошуємо, що довелося вам трохи зачекати, і ми будемо говорити про те, що зараз відбувається в Нідерландах. А чому? Тому що наші гості повезли туди проєкт «Мистецтво Майдану», який от подорожував після Майдану по багатьох країнах. І от якраз напередодні такого історичного для України референдуму, який має відбутися в Нідерландах 6 квітня, із запитанням, чи підтримуєте ви договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та отаке от питання. От, і, власне, організаторки цього проєкту «Мистецтво Майдану» зараз у нас в гостях, це Наталія Мусієнко, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, і Катерина Смаглій, директорка Київського офісу Інституту Кеннона. І ви щойно, власне, повернулися, і в мене перше питання. От я теж часто буваю в Європі, я називаю це все сита Європа і часто ображаюся на європейців, які не дуже переймаються тим, що відбувається в Україні. І політики, до речі, а такі прості пересічні мешканці Великої Британії, там Франції, ну взагалі інтересу до цього немає. І от у мене питання, за вашими відчуттями, чи вийде от загітувати цих організаторів референдуму в Нідерландах прихід достатньої кількості людей, а це 30% має бути від громадян, що мають виборче право в Нідерландах, прийти і проголосувати от на такі от далекі, по суті, від них питання? Хто почне? Катерина Смаглі?
Давайте я почну. Ви знаєте, мені здається, що українці страждають на таку хворобу, яка має назву країноцентризм. Ми чомусь думаємо, що нами повинні цікавитися всі в світі, забуваючи про те, що світ настільки розмаїтий, цікавий і багатий різними заходами, народностями, етносами і культурами, що, власне, питання просування нашої культури і знань про нас – це питання самої України, її культурних активістів, її Міністерства культури, її Міністерства закордонних справ, справ, так само це справа діаспори. Тому ображатися на європейців за те, що вони ситі, багаті, що в них все склалося, ну, це така трішечки позиція, знаєте, лузера, який сидить у куточку і так болісно спостерігає за тим, що в світі все добре, а от у нас так сталося, що все погано. Наша ініціатива мистецтва Майдану якраз полягала в тому, щоб якимось чином дати цей оптимістичний приклад того, як громадська ініціатива може навіть із такими маленькими заходами, як відкриття виставки в університеті міста Амстердам, може якимось чином посприяти тому, щоб наші колеги, які щиро цікавляться Україною, мали про неї більше інформації і мали інформацію добре поінформовану, добре аргументовану. І, власне, в той день, коли вони будуть в урну кидатися в бюлетень і визначатися з тим, бути нам в Європі чи не бути, все ж таки їх вибір був поінформований і включав у себе якусь інформацію, яку донесли до них не лише альтернативні ЗМІ і не лише альтернативні засоби, канали інформації, а й ми самі, українці.
Ну, як ви відчули, є інтерес зараз до самого референдуму в Нідерландах?
Мені здається, що такого сильного зацікавлення цим референдумом зараз немає. Насправді, лише дві групи ми могли ідентифікувати, які справді дуже активно задіяні в цьому процесі. Це ті, які категорично хочуть проголосувати «ні», тому що вони вже сформували свою позицію. І певний, достатньо вузький прошарок еліти Нідерландів, йдеться передусім про інтелектуалів, про викладачів університетів, про політиків, які в певний спосіб хочуть заохотити своїх прибічників так само стати на бік України і підтримати нас в цьому процесі. Але так, ви абсолютно праві, Нідерланди – країна, яка склалася, в якої все добре, і тому зважати на те, що в ці похмурі дощові ранки, коли їм треба буде виходити на дільниці, вони подумають, що треба зробити свій громадянський обов'язок і прийти на дільницю, звичайно, дуже низькі. Власне, на це і сподівається українська спільнота, що буде дуже низька явка. І що, можливо, це і допоможе нам, так би мовити, уникнути дуже болісного і негативного результату для нас, тому що за всіма останніми експертними опитуваннями, соціологічними опитуваннями, поки що нам не вистачає голосів на підтримку, і це, звичайно, буде таким дуже болісним ударом для всього нашого політикуму, для нашого суспільства, хоча це не є ще така, знаєте, остаточна крапка, це не є цвяхом в труну нашої угоди про асоціацію.
А робота Міністерства зовнішніх справ, вона помітна загалом от в Голландії зараз?
Ми зустрічались...
Це Наталія Мусієнко, так?
Ми зустрічались з культурним аташе нашої амбасади Наталією Клімкіною. Вона була дуже зацікавлена нашим проєктом і сказала, що буде допомагати його просуванню. Тому що наша мандрівна виставка, вона така дуже хитра. Вона приїхала в Нідерланди і вона там і залишилась. Ми там привезли і свою місію виконали. І от ми розраховуємо, що зараз наша тиждень вона буде в університеті Амстердаму, а після цього наша амбасада може її вести, куди вона вважає за потрібне. Виставка дуже емоційна, позитивна, різнопланова. Зібрано 17 абсолютно різних українських художників, учасників Майдану, які показують, і у нас там є, звичайно, і фото роботи дуже цікаві, але є абсолютно різні жанри, стилі, вікові групи. І наші колеги з університету Амстердаму були просто вражені. Вони сказали, саме так, через цей, через таку точку зору дуже цікаво показати Україну. І цікаво, що ми представили цю виставку також в рамках наукового серйозного дуже семінару, який і називається «Пам'ять і медіа в контексті кризи в Україні». І що вони, де ж дуже цікаво...
Це університет проводив?
Так, це університет проводив такий університет, ми були запрошені. Університет щиро дякував нам, що ми зробили академічні виступи і також показали, привезли і показали виставку. Але ви знаєте, що, про що вони відразу нам сказали? Ми вас підтримуємо, ми за Україну, ми просимо жодної пропаганди.
Що мається на увазі?
Жодної. Тобто, коли вони подивилися виставку, вони були, тобто, не було картин, де було написано, ідіть голосувати за, і так далі, і так далі. Тобто,
вони мали на увазі жодної пропаганди, жодної прив'язки до, власне, референдуму.
Так, жодних прямих меседжів. Але нам було дуже приємно, що колеги з університету показали нам буквально поруч з університетом крамниці, які які наповнені книгами, проукраїнськими книгами, з українським прапором. І поруч ми роздивлялися ці книги, і в обійми нам кинулись абсолютно незнайомі нам пани-пані з Польщі, які стали кричати: «Ми вас підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо». Це, ну, просто була така, знаєте, якщо б сценарист це написав такий сюжет, я сказав, що, мабуть, це поганий сценарист, такого не можна вигадати. Але так було.
А давайте ще до мирної тематики повернемося. Ви, як люди, які представляють мистецтво України, напевно, ви цікавилися, чим живе зараз голландське мистецьке коло. Тобто, що там в тренді, в цій ситій країні?
Скажу вам чесно, нас цікавило тільки, власне, наша виставка. Ясно. І як її представити. Ми були буквально 2 дні, і нам було дуже важливо, щоб цю виставку взяли далі, і щоб знайти підтримку цієї виставки, і не тільки посольство, а й громадянське суспільство, наша українська спільнота.
Олександр Снідалов, один зараз найактивніших представників української діаспори. Ви знаєте, що вона в Нідерландах достатньо маленька, в нас всього 5 тисяч. І молоденька. Переважно це молоді професіонали, які вже такими є людьми глобального світу, які можуть працевлаштуватися в будь-якій глобальній компанії. Так от якраз Олександр є одним з тих, які зараз активно публікуються на «Європейській правді» і пише аналітичні статті, які, я думаю, якимось чином мали б допомогти Міністерству закордонних справ зрозуміти ситуацію з тим, які зараз є ініціативи, як їх краще скоординувати одна з одною, тому що на підтримку нас насправді виступило не так багато людей. І мені б хотілося особливо згадати організацію, яка підтримала нас в цьому проєкті. Це Міжнародний фонд відродження, який фундований Джорджем Соросом, відомим філантропом, який 200 тисяч доларів виділив на те, щоб громадські організації України могли донести свою культурну і іншу продукцію до наших нідерландських колег. Скажіть мені, будь ласка, який з олігархів України виділив хоча б, я не знаю, 10-20 тисяч доларів? Я не чула про жоден з таких проєктів. Як правило, вони мають бути публічні, оголошення, якісь відкриті конкурси, заохочення громадських організацій до таких проєктів. Лише Міжнародний фонд відродження надав таку відкриту підтримку, і будь-яка громадська організація України могла звернутися на те, щоб одержати від них фінансування свого проєкту. Нам дуже тішить нас, звичайно, що наш проект став одним з тих, який був підтриманий фондом. До речі, хочу згадати, що і сьогодні в Гаазі відбувається дуже серйозна подіумна дискусія, в якій беруть участь і наші народні депутати Сергій Лещенко, і Євген Бустрицький, виконавчий директор фонду, і представники фонду «Демократичні ініціативи», які проводять такі великі публічні дебати. Вони мають назву «Україна, Європейський Союз та угода про асоціацію, перспективи співпраці та вигоди, які несе ця угода на лише для України, але для Європи. Важливо європейцям пояснювати, що одержать вони в результаті співпраці з Україною, тому що вони не лише є стороною, яка постійно виступає в позиції донора по відношенню до України. Не треба забувати і про те, що вони так само є реципієнтами великих благ, які Україна для них несе, як і новий ринок, як і країна з достатньо сильною інтелектуальною і культурною елітою, яка могла б зробити Європу ще більш розмаїтою і багатшою в економічному, політичному і етнічному сенсі.
До речі, якщо буде позитивна, чи точніше негативна відповідь на це питання, якщо громадяни Нідерландів скажуть ні, ми не підтримуємо договір про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, це не менше проблему створює і для самого Європейського Союзу, бо це вперше в історії отак от одна країна зможе денонсувати договір, який вже набрав чинності, власне кажучи. Тому європейці насправді теж дуже-дуже переживають, як і ми.
А ви спілкувалися з місцевою пресою? Які от найчастіше, якщо все-таки це спілкування відбувалося, які найбільш такі типові питання вам задавались?
Типові питання...
Типові питання були саме... Місцеву пресу цікавила саме наша виставка, наша позиція, і як можна донести через меседж, наш меседж через мистецтво. Вони були, але вражені тим, що ми їм показали, тому що це абсолютно інша документація подій через мистецтво, тим більше всі художники, вони учасники Майдану. І для них було дуже несподівано довідатись, що художники прийшли прийшли на Майдан не як художники, а перш за все як громадяни. І то саме цей акцент вони і занотували. Зараз чекаємо на пресові публікації. Для нас це дуже важливо, звичайно.
Це Наталія Мусієнко. Ви чули її голос, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва. І друга наша гостя Катерина Смаглій, директорка Київського офісу Інституту Кенона. У мене ще таке питання. Чи ви перетиналися з російськими агентами? Культурними, політичними, журналістами, можливо, російськими? Там Russia Today влізло до вас із запитаннями. Катерина Смаглій.
Ні, в нас не було ніяких таких провокативних виступів і різних агресивних випадів на наш бік. Однак, повертаючись до питання вашого колеги попереднього, які взагалі найчастіше питання ставляться до України, ви знаєте, питання достатньо гострі, тому що ті люди, які цікавляться, вони добре поінформованими, і проблеми з корупцією, і проблеми з достатньо слабким дотриманням прав людини в Україні. З останнім навіть скандалом, який стався у Львові, коли були побиті представники
дійшло це
сексуальних
до Нідерландів,
меншин. Так, абсолютно, для Нідерландів, ви знаєте, це є питанням одним з ключових, тому що це є одна з найліберальніших країн світу. І, власне, оце питання дискримінації в Україні за статевою ознакою, воно якраз має для них великого значення. Можливо, навіть ми почули і те, що це була така спеціально спланована провокація проти України, тому що якщо б її не сталося...
Від нідерландців ви почули, так?
Так, тобто, що і треба було вигадати, що от у Львові, місті, яке себе позиціонує як найєвропейськіше місто в Україні, де поважаються права всіх етнічних меншин, де є вулиця і єврейська, ви знаєте, і вірменська, і так, і от раптом людей, які приїздять на науковий семінар, на конференцію, пов'язану з дотриманням прав людини в Україні, їх просто б'ють за те, що вони піднімають питання сексуальних меншин. Тому для нас це зараз теж в цьому референдумі грає проти України, тому що замість того, щоб демонструвати своє європейське, толерантне, демократичне обличчя, вона показує себе з іншого боку. На жаль.
Але були і позитивні сюжети. Це був перша наша локація. Тільки на виставці в Амстердамі нам подарували квіти. Ну, ми вирішили, що саме в Голландії. Це якраз такий прекрасний сюжет. І нам було дуже приємно, що нас оцінили так і емоційно.
І на завершення нашої розмови, я знаю, що ви, коли сталися ці жахливі події в сусідній країні, в Бельгії, ви якраз поверталися додому і спостерігали за тим, як, власне, Європа сприймає оці новини. Що ви можете сказати? Як європейці сприймають? Що вони думають в зв'язку з цим? Наскільки бурхливо реагують, наскільки вони бояться цих новин?
Ну, от зараз я читаю повідомлення в Фейсбуці від своїх колег, які сьогодні в Брюсселі, які їхали, до речі, на цей круглий стіл через Брюссель. Вони кажуть, що все спокійно, все працює за графіком, лише, звичайно, посилилися перевірки на вокзалах, але брюссельці скоординовані, вони об'єднані, вони в силі їхня правда і їхня віра. І тому, звичайно, будемо сподіватися, що ця криза, вона мине достатньо швидко, і суспільство бельгійське, воно не буде дуже сильно, не дуже так сильно постраждає внаслідок цієї, звичайно, дуже важкої людської трагедії.
Але ми надовго запам'ятаємо, звичайно, коли ми приїхали в аеропорт Амстердама, на табло було написано «Брюссель анульован, Брюссель анульован, Брюссель анульован». І сум, і тривога в очах.
Як, до речі, спрацьовували служби? Було помітно?
Було помітно посилення відразу.
Ну, я маю на увазі, чи не було хаосу в аеропорту по відношенню до тих пасажирів, які мали летіти до Бельгії, до того ж Брюсселю?
Ні, вони були всі скасовані, рейси всі були до Брюсселю скасовані, і було посилена кількість перевірок, це було очевидно.
Ну що ж, ми будемо дякувати за розмову нашим гостям громадської хвилі. Нагадаю, це Наталія Мусієнко, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, і Катерина Смаглій, директорка Київського офісу Інституту Кенона. Наші гості от щойно повернулися із Нідерландів, із Амстердаму, де представляли проєкт «Мистецтво Майдану», якраз напередодні історичного не тільки для України, а й для всієї об'єднаної Європи референдуму, на який вноситься питання, чи підтримуєте ви угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зараз ми перервемося на декілька секунд заради технічної паузи і повернемося до вас в ефір. Громадська хвиля. В студії на Хрещатику 26 знаходяться Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. Ми ведучі громадського радіо. І зараз продовжуємо нашу програму.
І зараз ми будемо говорити з експертом Національного екологічного центру України Олексієм Василюком про те, що відбувається з лісами Карпат. Олексію, вітаю вас.
Вітаю вас, так, і доброго
вечора. Розкажіть буквально пару, якби, дайте якусь загальну картину того, що зараз відбувається. Тому що в ЗМІ, в соцмережах зараз з'являються якісь просто апокаліптичні картини якихось глобальних вирубок, абсолютно лисих, голих гір, лісовозів, які повністю там розтягнулися по цих дорогах і везуть там в сторону кордону деревину. От як еколог, розкажіть, це справді так?
Справді так, і просто сталося диво, про це почали говорити. Якщо казати дуже коротко, не сталося чогось нового, просто чомусь нарешті люди, крім свідомості в інших сферах життя, проявили свідомість і в екологічній сфері. І от я хотів би навести насправді три таких еклектичних приклади. Перший ще з Михайла Грушевського, першого президента України, який ще в 1912 році опублікував твір, який називається «На горах», в якому це взагалі перший український екологічний публіцистичний твір, в якому він описує, як жахливо масово вирубаються Карпати. Так от, те, що відбувалося тоді, коли він про це писав ще 105 років тому, а звичайно, це були просто в десятки разів менші масштаби, ніж те, що відбувається зараз. Друге, ось зовсім буквально місяць тому є така прекрасна людина Ігор Тихолас, який просто в Фейсбуці опублікував картинку з трьома порівнянням космічних знімків за три роки, яка чомусь отримала тисячі шерів в Фейсбуці. Я був приголомшений, я ніколи не бачив, щоб екологічними постами в соцмережах ділилися так багато людей. І от що ми бачимо, пройшло пару тижнів, в Рахові палять шини під лісгоспом, десь перекривають дороги. Я не знаю, чому це спрацювало, але чомусь нарешті заговорили про масштаби вирубок саме в Карпатах.
Це могло спрацювати тому, що якби обсяги того, що відбувається, вони зросли? Чи все це відбувається на тому ж рівні, що і попередні роки?
Обсяги не зросли. Просто відбувся якийсь перелом, коли люди все ж таки, ну все одно всі знали. Це те саме, що всі знають, що підсніжники в червоній книзі, але більшість людей проходять повз торгівця, не викликаючи поліцію і взагалі ніяк не реагуючи. Так і це. Чомусь був бар'єр, коли люди про це не говорили. Так само, як і з бурштином. Раніше бурштин теж видобували, якби нелегально, але чомусь про це ніхто не говорив. Але чомусь про це почали говорити, і це прекрасний шанс взяти ситуацію під контроль. Тому що в Карпатах ще достатньо є лісу, який можна врятувати. А ліс – це не просто плантація дерев, ліс – це дика природа. І тому я розглядаю те, що склалося зараз, як шанс дійсно почати серйозно охороняти природу в Карпатах.
Олексію, тіньові вирубки, скільки відсотків вони складають зараз?
Ніхто цього не знає, ніхто цього не скаже. І я сподіваюся, що на жодному якби адекватному там радіо, теле, каналі не будуть називати якихось таких цифр, ніхто не знає. Інша справа, що дуже часто до нашої організації, до організації колег, дуже часто телефонують люди і кажуть, жах, у нас рубають незаконно дерева. Ні, дерева, як правило, рубають законно. Головна проблема в лісовій галузі, в природоохоронній галузі, пов'язаній з лісами зараз в Україні, в тому, що після того, як президентом побув певний термін Янукович, всі рубки стали законними. Тому що за час, поки Янукович був президентом, його головний друг по тенісу Сівець був головою лісагентства, і в цей час затвердили санітарні правила в лісах України. І тепер кожну рубку впритул до суцільної вирубки, будь-цим-то на карпатських схилах, будь-цим-то в Поліссі, або навіть в степовій зоні, десь там на Луганщині біля Кремінної, де взагалі ліси раніше не можна було рубати, бо це не експлуатаційні ліси, або навіть третину площі всього нашого Білочанського лісу в Києві можна вирубати, просто вирубати, обґрунтувавши як один з 40 типів санітарних рубок, які є. І це жахіє.
Це навіть в нацпарку можна зробити?
Так, будь-де можна зробити рубку, обґрунтувавши ось цим, якби, її згідно санітарних правил в лісах України. І тому оце все жахіття буде тривати доти, доки чинними будуть сучасні санітарні правила в лісах України. Тому що дійсно люди абсолютно адекватно там, ну, бувають такі фрази десь там в соцмережах, де ж, куди поділись екологи, що роблять екологи, у нас в національному парку масово рубають ліси. І хто зупиниться беззаконні? А це не беззаконня. В сучасному правовому полі, на жаль, це законно. Тому що лісівники живуть по своїх правилах лісових. І якщо, наприклад, є природоохоронна...
По лісових правилах, так, ви так сказали.
А тому що, ну, на жаль, ми от, змушені жити з ними в різних світах. У нас є, наприклад, закон про охорону навколишнього середовища, про природно-заповідний фонд і про Червону книгу. Це один світ. Якщо дивитись на ці закони, це беззаконня. А якщо дивитись на ті на лісовий кодекс і санітарні правила в лісах України, так це все якби виходить законно. І несумісність лісового законодавства з природоохоронним – це та реалія, в якій ми живемо. Тобто, як природоохоронець, я розумію, що це порушення закону про Червону книгу і про природно-заповідний фонд, а будь-який лісівник скаже, так чого? Все кльово, ось у нас все по наших правилах рубається.
Так, і зараз у нас в ефірі представник Всесвітнього фонду природи Роман Волосенчук. Романе, я вітаю вас.
Доброго вечора.
Доброго вечора, Романе.
Романе, ви, як я так розумію, ви зараз у Львові, як людина, яка трошки ближче до епіцентру цих подій. Розкажіть, я розумію, ви от просто буквально там десь були зараз, там вчора, позавчора, на цих місцях. Що там відбувається, що ви бачили?
Ну, чесно кажучи, напевно, було би добре це запитати у представників профільного відомства. Я не знаю, є вони зараз в студії чи немає.
Обіцяли, не прийшли.
Так, навіть не обіцяли, ми їх просили, але вони не прийшли. Навіть не обіцяли.
Це прикро, тому що, в принципі, питання ставляться якраз чітко в сфері їхньої діяльності. І я можу підтвердити справедливість слів пана Олексія. Справа в тому, що, ну, якщо можливо чуть-чуть технічніше, в нашому нормативному законодавстві лісовому так звані головні рубки, тобто рубки, коли ліс досягає віку стиглості, в Карпатах обмежені розміром 2-3 гектарів, не більше. І поряд суцільну ділянку зрубати не можна протягом кількох років, поки не появиться підріст, нове покоління на зрубаній ділянці. Але шляхом маніпуляцій із санітарними рубками, де жодних обмежень ні по площі, ні за віком немає, дійсно відбувається досить таки серйозний переруб, обсяг, знімається досить таки серйозні обсяги деревини.
А скільки відсотків десь перерубу? От ви можете дати якусь приблизну
цифру? Це абсолютно справедливо Олексій сказав, це треба дивитися статистику, запитати у Держлісагенції. Вони успішно зводять кожний квартал звіти і річні, і так далі. Тобто там немає питань, в принципі, в їхній звітності, і, по-моєму, вона, ну, є досить таки у відкритому доступі. У всякому разі вони зобов'язані надавати її на запит. Чесно кажучи, випадки таких масштабних рубок санітарних, коли вони досягають 20-30 гектарів, ну, далеко не рідкість, на жаль. Особливо у віддалених районах, там, де рідко, в принципі, потрапляє воно на оком, ну, якийсь більш-менш просунутій публіці, це є практика досить таки серйозна. Ще один серйозний, дуже серйозний
Романе,
момент. Так, прошу.
Одразу хочу якось коригувати, тому що у нас мало часу. На вашу думку, що треба робити? Це зміни законодавства. Як вийти з цієї ситуації?
Ну, скажу вам чесно, що ще один серйозний вхідний момент з використанням навіть чинних санітарних правил – це корупційність їх призначення. Стартує ця процедура з так званого акта лісопатолога, І, на жаль, ці акти дуже часто виписуються на ділянки, де практично немає жодних хворих дерев, а представник цієї лісопатологічної служби часто просто-напросто, навіть не заходячи в ліс, виписує такі документи.
Дякуємо, пане Романе. Це, я нагадаю, був на зв'язку з нами на телефонному зв'язку Роман Волосінчук, представник Всесвітнього фонду природи. А зараз в ефірі громадського радіо знову невеличка технічна пауза. Не перемикайте, ми повернемося за кілька секунд. Громадська хвиля в ефірі першого каналу Національного радіо. При мікрофоні журналісти громадського радіо Наталя Соколенка, Андрій Гарасим. І ми продовжуємо розмову про незаконні, чи як ми зараз з'ясували напередодні, законні у лапках вирубки лісів, бо такі закони встановили за часів Віктора Януковича. Про це нам, власне, розповів наш гість Олексій Василюк, експерт Національного екологічного центру України. А в розмові з колегою, з Романом Волосинчуком, представником Всесвітнього фонду природи, яка от закінчилася пару секунд назад у нас, і ми дізналися нове, ну, Андрій, це теж для тебе, напевно, нове слово, лісопатолог. Це така людина, яка визначає, чи вже час проводити санітарну рубку в певному лісі, так, і наскільки, який має бути обсяг цієї вирубки.
Я підозрюю, це дуже важливо людина.
Так, і що, як ці люди потрапляють на ці посади? О, як це... людина стає лісопатологом?
Ну, людина...
Такса. Назвіть, яка такса.
Ні, не такса. Людина просто отримує таку освіту. Тобто можна вивчитись на лісопатолога, але це рідкісна професія. Тобто це такий закритий клуб. От я, наприклад, маю вищу біологічну освіту. Я, наприклад, лісопатолог каже, от з лісу треба, попри, от в Європі, наприклад, на один гектар лісу до 20-30 кубометрів мертвої деревини. Це є показник того, що...
Скільки це дерев, якщо так по-простому середньому?
Ну, не знаю, ну, наприклад, там 20-30-40 дерев
на гектар.
На один гектар може бути, ну, залежно від того, якого розміру ці дерева, так, звичайно. Угу. От, і це є показник того, що це живий ліс. На них ростуть гриби, на них розвиваються лишайники, розвиваються там комахи і інші живі організми, які розкладають цю деревину, врешті утворюється ґрунт, і знову ж таки тут росте живий здоровий ліс. А по українським міркам жодної мертвої деревини і гілки не має бути, і будь-який лісопатолог скаже: "О, ні, тут треба провести розчистку, зачистку цієї ділянки, ще й за компанією кілька живих дерев прибрати". От, тому що на мертвих деревах розвиваються шкідники, це такий прямо розплідник-розсадник, і скоро весь ліс загине, згниє, буде смердіти. Я, як біолог з вищої освіти, кажу: "Шановний, вибачте, я прекрасно розумію, що на мертвій і живій деревині живуть зовсім різні живі організми. Ті, які розкладають мертву, вони не житимуть на живій деревині. Але ніхто з лісівників мене не слухатиме, тому що я не лісопатолог". І от саме оцей такий, скажімо, закритий клуб, коли акт, лісопатологічний акт може підписати лише людина, яка є лісопатологом, а їх дуже мало. Я не знаю,
а це з вищою освітою чи середньою?
Ні, ну це вища освіта, це, але у лісівників у них свій кодекс. Це найвищий, якби, закон. У них є свої землі лісогосподарського призначення, свої університети, і це маленька країна в країні. І тому, скажімо, лісівники живуть на своїй землі, по своїх законах, і керуються там фактично вказівками своїх експертів. І, скажімо, втрутитись в це зі сторони, вони завжди скажуть: "А ви ж не експерти, хто ви взагалі такі?"
Я дуже сподіваюся, що у ході реформи вищої школи будуть ліквідовані не тільки профільні вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ, Служба безпеки України і таке інше. Ну, де в світі ж такого немає, всі вчаться в якихось навчальних закладах загальної системи вищої освіти. А й оцю монополію на підготовку лісопатологів,
монополія, це відомча наука, яка обґрунтовує те, що замовляє відомство. Тобто це жахіття, це у нас в країні досі є відомча наука, яка...
Я, власне, про це, щоб не було відомчої науки у поліції своєю, у СБУ своєї, а в лісівників так само своєю.
Чи я правильно зрозумів з цієї логіки нашої розмови, що основний винуватець збезліснення так наших гір, це той, хто має якби
це Держлісагентство, тому так, що це ними... тому, що це не лише тому, що це єдиний орган, який підприємство якого розпоряджається лісом. У нас немає більшого такого, як раніше казали, незаконні рубки. Пішов там дід Петро в ліс з сакирою, зрубав дерево, і це є незаконна рубка. Ні, тепер всі рубки законні, і всіми ними керує Держлісагентство. Тому відповідно будь-які претензії до зменшення біорізноманіття в лісах, до зменшення взагалі кількості самого лісу, претензії лише до Держлісагентства, бо лише воно керує парадом в межах лісів. От. І тому, звичайно, що це ворог природи номер один, тому що це орган, який відповідає за те, що ліс вирубається, а замість різноманітного багатого лісу саджається однаково абсолютно рядочками сосна.
А чому? Тому що найдешевше?
Це просто, а якщо вона це вона швидко росте, і її просто саджати. Вона всохне, її можна знову ж таки з суцільно-санітарною рубкою вирубати, посадити знову.
Олексію, ну ясно, хто рубає, ясно. Як далі? Я так розумію, в жовтні минулого року був прийнятий мораторій на експорт кругляка, так, за кордон.
Ну, я після того сам неодноразово бачив ешелони.
Як це відбувається? Добре.
Я хотів би запитати, це як це відбувається у митної служби, у Служби безпеки України. Я пам'ятаю, ще десь років 5 чи 6 тому був такий прямо скандал. СБУ в Білгород-Дністровському затримала величезну, значить, партію, щось там на 500 мільйонів деревини нелегальної. Такий прямо, ну, 500 мільйонів, це така сума, це ж якби не 500 гривень. А куди вона ділася? Я стільки шукав, я от скандал там в інтернеті знайти це і не складно, там ще за 5 років...
Ви не звертали в саму службу?
Ні, СБУ не відповідає на запити громадських організацій. Це ще окрема тема, не сьогоднішньої передачі. Але а куди діли цю партію деревини нелегальної на 500 мільйонів гривень? Куди ж вона таки поділася? Якщо будь-хто зараз може, там, хто слухає там за комп'ютером якби нас, може відкрити будь-яку там Google Maps, Google Earth, там якусь, або якісь там Яндекс.Карти, там Візіком.Карти, будь-які карти, які можна, де можна онлайн подивитися космічні знімки, наблизьте місто Білгород-Дністровський, там поряд з ним по перевалочний пункт, де вантажить деревину на кораблі, щоб на експорт, він розміром майже як сам Білгород-Дністровський. Він нікуди не подівся. Після цього мораторію нікуди ця деревина не поділася, все кудись в'їде, і нічого насправді не змінилося. Але саме цікаве, чому лісникам вигідно все підводити під санітарні рубки. Якщо ми подивимося на сайт Держкомстату, нічого якби секретного, бо це теж можна подивитись в інтернеті. Там є розділ окремий про ліси, дуже швидко знаходиться в три кліка. І там є деревина, зрубана рубками головного користування, про що казав пан Роман, і деревина, зрубана рубками санітарними. Так от, зараз у нас 54% деревини в Україні рубаються санітарними рубками. Тобто, потенційно те, що начебто дрова. От. Чому так? Тому що, от, якщо, наприклад, взяти дуб і рубати його як ділову деревину, тоді сам лісгосп повинен платити податковий збір, наприклад, 419 гривень. А якщо лісопатолог напише, що це дуб, який підлягає санітарній рубці, тоді гривна 90 за кубометр. І прірва між гривна 90 і 419 гривень – оце відповідь на питання, чому лісникам вигідно кожну рубку описати як санітарну. Інша справа, знову ж таки, треба спитати в Служби безпеки, як вони після цього продають ці дрова, начебто, як по ціні ділової деревини.
Я думаю, що керівники цього агентства, агенції лісової, є підсудними, чи як це сказати?
Ну, вони постійно міняються.
Клієнтами, потенційними клієнтами Національного антикорупційного бюро України.
Ну, зараз, так? Знову помінялися, всі скажуть, ну це ж все попередні, якби...
А, ну так треба шукати попередників. Мені здається, закон дозволяє шукати попередників.
Але після команди Януковича, де лісагентство очолював Сівець, потім прийшла Свобода, яку очолив пан Черняков, лісагентство, потім прийшов там ще хтось, хто є зараз, і ротація відбувається. А оця от нормативна база, зроблена за часів Януковича Сівця, не міняється, ні Свобода, ні нинішня команда керівництва лісагентства не збирається міняти ці правила. І оце гарне питання.
Вже після Революції Гідності минуло 2 роки. Дякуємо Олексію Василюку, експерту Національного екологічного центру України, за участь у громадській хвилі. І ми все ж таки будемо наполегливо запрошувати у гості голову Лісового агентства України.
Це було би значно цікавіше розмова.
І чекали ми також сьогодні ще народного депутата Остапа Єднака, який обрав собі таке за профіль діяльності саме цю реформу лісового господарства. Ми, до речі, цим займалися ще коли він не був депутатом в рамках реанімаційного пакету реформ, коли їздили, представляли реформи, то він представляв саме проект цієї реформи, не доїхав. В дорозі, сподіваємося, побачите тут його наступні дні. Після випуску новин ми продовжимо.